In this present crisis, government is not the solution to our problem. Government is the problem.
Rádio Caos, concordando com todas as crenças, credos e crediários, apresenta...
Rádio Caos, crentes!
هلا اجا الزعيم العظيم
على دين بدا فقر
الشعب يقول اني حاكم كريم
اي 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 ايوه لك تعرفون من هالشخص يا مذر فقر لك وين الويد ولا لك وين الدخان ولا لك دخن دخن
الكبير عظهم ركضهم مثل بولت خلي اسمعني يا نيجا طلع الصوت عربي حبيبي يلا نجتمع الحوت فردي قاتل سمعين بيبيت الروكسين بالكلار سكرانين خدرين الكل ينتخلون حياة مأساة ولا تمنع ينسجمون ونرقص كل الليلة وما نهتم بشي نتت رشاشة للبنت وما حد ما سمع شي بنات باعوني غريبا ولا اهتم خليني اياك تبدا مشت شعري اهم يا بنت صبتي امشي الجو مسمم اخذي طلقة واتردي وروحي لجهنم بما كان مما جاي سمي ابو الراب ماذا وقفوش بنت لا يطلع كلام ارحل ارجع عشكل تنجح بس اذا تعترفين بالاكس ممكن تنسي شوية بس
إنه الجنرال ألادين
ألادين ماذا فقر
لا 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 لا
والشعب يقول إني حاكم كريم حايم شوارع مدينة واسي ملك البيت تكيف ليهم في الفليت كوب دفيل حبيبي كاسح عالدوبس حاسي كيف وبتي ووب يا زول وات جنرال علاء مركن كاديلاك شوفوا مرتاح شارب شوية ياك سلاح معاك يا باشا ماسك كل حلة من هم بالسيدر كوينيز فيل البرانز فيلا من هارلم لين اللور ايست سايد نيويورك سيتي نيويورك بحبها بتذكرني بواديا عموما شوفني داخل 44 كلوب مع جينزي وفريقي شوية شراب ودخان امريكي رجعت البيت مع واحدة فريكي حبيبي شوف 2012 اهو من الحلقة جنرال ابيسود
كريسس كريدوس E crediários
Rádio Caos
Hold up Hey Sachen willen bij de episode 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 Hey, hey.
Falando os R's é que se aprende a falar errado
Sachen willen every day
Penso, melhor seria não te ver, não te ouvir, não sentir, nem falar. Cego, surdo, mudo, tetraplégico de amar. Pareço trágico? Não. Te amo sem saber amar. Pareço cômico? Sim. Ponha-se bem no meu lugar. Incontinente, totalmente, absoluta e avassaladoramente.
Rádio Caos, aqui, agora, ali, pra cá e pra sempre. Rádio Caos, prostituindo-se em muitas rádios brasileiras e europeias, tudo por dinheiro, pelo poder e pelo grande plano de dominação mundial que temos e levamos a cabo.
Have to put on that red light. Walk the streets for money. You don't care if it's wrong or if it is right. Roxanne, you don't have to wear that dress tonight. Roxanne, you don't have to sell your body to the night.
His eyes upon your face, his hand upon your hand, his lips caress your skin. It's more than I can stand.
My heart.
sentí exilado porque era una decisión personal. Yo podía volver a mi patria cuando quería. Desde hace 5 años no puedo volver. Desde hace 5 años soy un exilado como todos los demás. Pero el exilio es doble. El exilio físico, bueno, es mi problema. Yo lo puedo tomar bien, lo puedo tomar mal, pero es mi problema personal. Lo que es terrible es el exilio cultural. El hecho de que la Junta de Videla en la Argentina haya prohibido la publicación de mi último libro de cuentos, porque en ese libro había 2 cuentos que le molestaban, eso significa un exilio cultural. Es decir, 22 millones de compatriotas míos se han visto privados de leer. Bueno, en sí que me lean o no me lean puede ser una cuestión de vanidad, pero sí, quienes me oyen y me conocen realmente, saben muy bien que ese tipo no está con atentos y que en cambio no siente.
Meu último neurônio morreu de solidão.
Olha que bom ver você por aqui. Pode haver prazer maior que esse. Eu sei que às vezes é difícil partir, seja pra onde for. Saiba que estou esperando você de dia, de noite, sem hora e nem porquê. Onde estiver, que se faça presente. Volte logo, volte sempre pra mim. Que bom se encontrar por aí. Pode se achar final mais feliz. Que às vezes é mesmo difícil seguir. Ninguém vai se opor. Mas saiba que estou esperando você de dia, de noite, sem hora e nem porquê. Onde estiver, que se faça presente. Volte logo, volte sempre pra mim.
Toda a tristeza de um curitibano que acaba de chegar de fora e vê que tudo mudou. Não tem mais sonho com nata, não tem mais a peixaria, o Cine Condor fechou. Não tem mais a Praça Osório, os travestis se mudaram. A Gilda morreu, Olinda Vicheral foi achada morta em putrefação dentro do apartamento. Horaci Gemba não dirige mais, as pilhas que agora vendem na rua é tudo da Coreia, 8 pilhas por 1 real.
O paraíso na terra.
Bento, Mossoranga.
cercado de guitarras, cercado de vocais e corais femininos. Vamos aqui com Radio Caos com aventuras de Rabi Jacob.
Tivemos também Moulin Rouge com Tango de Roxanne, Júlio Cortázar, Edilson Del Grossi, Canastra, Wino de Curitiba e Careca, e em sua tristeza, Curitiboca.
Para lá dos 70, envelhecendo com dignidade, convivendo com as doenças, seja a diabetes, que deixa minhas pernas negras, o coração de mudanças de ritmo e de humor, o pulmão com água, envelhecendo e esperando a morte, sem revolta, comendo de tudo, tudo é proibido, sonhando com viagens que não posso executar, o médico manda exames, às vezes os faço, às vezes nem envio de volta. Ficam no armário caneta, relógios, fotos da família, contas já pagas e várias pílulas, todas as cores. Chego a tomar 17 ou mais por dia. Se estou com raiva, não olho a prescrição, esqueço. O que mais pode me acontecer? Morrer? Já nem sei o que é isso. Estou tão próximo da morte que ela já nem existe. Estou dentro do enlace da morte. Eu quero é que se foda. Desculpe, envelheço com dignidade.
All the young dudes feathered and possessed, a sparkling sequin mess, so special and so eloquent, heaven sent. What I meant to say is of all the sounds I hear with my humble human ear are as delicious, more nutritious. Oh, Roxy, you're my Maggie May. More beautiful tonight than you ever were back in the day. Oh, Roxy, you're calling. Space were never heard, or a perfect turn of word, like a whirlwind, you blow in again. All the songs have been in my head, in my heart, for so long. It's like listening to a kiss. You'll never know just how much we missed.
Roxy, you're my Maggie May. More beautiful tonight than you ever were back in the day. Oh, Roxy, your golden voice make a beautiful noise. After all these years, you still bring tears.
Still brings tears to my eyes. Radio Caos.